saam. Die ewige God is U. U is die Alfa en die Omega. U is die wynstok en ons is die lote, Here. En ons het nodig om soms deur die landbouer gesnoei te word wanneer ons soos wilde lote ons eie pad wil groei en wil uitbot. Here, het ons soms nodig dat U ons net weer terugbring na die wynstok toe, want U sê vir ons, bly in my soos ek in julle, want sonder my kan julle niks doen nie. Hoe kosbaar is dit? Vader, kom seën ook vanaand, wanneer ons rondom U kosbare woord gaan verkeer. Kom openbaar, kom breek oop, daar in die diepste van ons gemoed. Kom verheerlik U self, en kom salf U ook spreker, maar ook hoorders, en elkeen wat na hierdie boodskap sal luister oor die lengte en breedte van hierdie wêreld, is dit my gebed dat U verhoog en dat U verheerlik sal word. Amen. Liewe broers en susters, ek wil U nooi vanaand om die woord van die Here oop te maak by Lukas die 15de hoofstuk en ons gaan saam lees vanaf die 11de vers. Dit gaan oor die gelykenis van die verlore seun. Lukas 15 vanaf vers 11, 'n baie bekende gedeelte vir ons. En dit is die Here Jesus wat aan die woord is. Hy het ook gesê, 'n man het twee seuns gehad, en die jongste van hulle het vir sy vader gesê, Vader, gee my toch die deel van die eiendom wat my toekom. En hy het die goed tussen hulle verdeel. En nie baie dae daarna nie, het die jongste seun alles bymekaar gemaak en weggereis na 'n ver land. En daar het hy sy eiendom verkoos deur losbandig te lewe. En toe hy alles deurgebring het, kom daar 'n swaar hongersnood in daardie land en hy het begin gebrek ly. Toe het hy hom by een van die burgers van daardie land gaan voeg en die het hom in sy veld gestuur om varke op te pas. En hy het verlang om sy maag te vul met die peule wat die varke eet en niemand het dit aan hom gegee nie. Maar hy het tot homself gekom en gesê, hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood, en ek vergaan van honger. Ek sal opstaan en na my vader gaan, en ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor U. En ek is nie meer werd om U seun genoem te word nie. Maak my soos een van U huurlinge. En hy het opgestaan en na sy vader gegaan. En toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel en gehardloop en hom omhels en hartlik gesoen. Vriende, net tot sover uit die kosbare woord van die Here. Ek wil die aandag vestig op ons teks van oordenking. Dis die 18de vers, die gedeelte wat sê, ek sal opstaan en na my vader gaan, en ek sal vir hom sê. Die gedagte, die tema, ek sal opstaan, wat ons in hierdie aand hier aan U voete wil kom neerlê. Vriende, ons het vanoggend aangekondig, toe ons die woord bedien het aan U, na aanleiding van Micha 7, die 8de vers, het ons vir U gesê, dat ons in hierdie dag met U 'n bietjie die woord wil deel rondom die gedagte van om op te staan. Om op te staan na 'n terugslag. Om op te staan na 'n teleurstelling, 'n gebeurtenis van verlies. Om op te staan na 'n toestand, 'n negatiewe toestand wat heers. Om weer my voete te vind. Om weer by die plek te kom wat ek weer kan lewe en wat ek kan voortgaan. Ons het vir U gesê vanoggend dat hierdie opstaan, en as jy gaan kyk daar in Micha 7 vanaf vers 8 tot 11, dan is het baie duidelijk om weer te kan opstaan, begin by 'n vars ontmoeting met God, vriende. Ons maak so baie keer die fout om te probeer opstaan in eie krag. Ons maak so baie keer die fout om te roem in ons eie kragte, in ons eie intellek, in ons eie vermoëns. Maar vriende, wanneer ons met u praat vanaand ook oor daardie kosbare gedagte, ek sal opstaan, soos hierdie jong man gesê het, daar in ons teks van oordenking, in vers 18, ek sal opstaan, en dan weer eens, in vers 20, en hy het opgestaan, wanneer ons vanavond met u praat, oor die gedagte van opstaan, dan wil ons dit vanavond baie meer prakties aan u voorhou. Ons wil vanavond spesifiek kyk, na die verskillende seisoene van die lewe. Ons het vanoggend gesê, ons allemaal beweeg die verskillende seisoene. En ek het dit baie pertinent genoem, dat ons nie hier verwys na die seisoen van oud word nie. Maar ons allemaal beleef uitdagings. Ons allemaal beleef omstandighede. Ons allemaal kom soms by geleenthede, by tye wat ons foute maak. En wat ons plat geslaan word, omdat ons verloor iets in die proces, soms lei ons finansiële skade, soms verloor ons ons werk, en het voel vir ons, ons lewe gewy aan daardie betrokke maatskappy, en ons word sommer net so weggegooi, asof ons 'n stuk ou lap is. Soms gebeur dit, vriende, dat ons 'n dak, wat ons oor ons kop geken het, vir baie jare, dat ons het net verloor. Soms het ons 'n baie geliefde voertuig, wat ons selfs getuig die Here het vir ons gegee, en skielik op 'n dag, is hy net weg, hy is gesteel, en ons voel net, ons kan nie meer aangaan nie. En ons raak, selfs dikwels in ons gemoed, word ons besoedel, en ons weet nie wat ek kan doen nie. Ek wil net vinnig weer noem, ek het vanoggend daarna verwys, die woord opstaan is so 124 keer in die Bybel, en het verwys na die gewone wat u en ek baie meer bekend is, om op te staan uit die bed uit, Genesis 19 vers 2, om op te staan teen gesag, Exodus 15 7, om op te staan uit respek, Esther 5 vers 9, om op te staan om te veg, Deuteronomium 19 11, om op te staan uit die dood, Job 19 25, en dan ook, soos ons teks van oordenking dit aandui, om op te staan na 'n terugslag, selfs na 'n siekbed, na teespoed, om op te staan wanneer dinge verkeerd geloop het, en daarvan getuig Jeremia 8 vers 4 ook. Ek praat vanaand met u oor die tema ek sal opstaan, en dan baie spesifiek, liewe broers en susters, wil ek hierdie hele gebeure rondom hierdie jong man, wil ek in drie seisoentye, wil ek dit indeel, drie tye, spesifieke seisoene, wat in hierdie jong man se lewe tevoorskyn gekom het, en ek wil hê ons moet daarna kyk, en ons moet daarmee identifiseer, sodat dinge vir ons duidelik kan word, sodat ons kan besef, maar weet jy wat, hierdie seisoene kan ook in my eie lewe na vore tree. En ons eerste seisoen onder die tema ek sal opstaan vind ons in verse 12 tot 16, geliefdes. Verse 12 tot 16 skets vir ons 'n jong man wat sekere ervaringe beginne beleef het. En vriende, skies ons blaai in die woord, ons wil ook vir jy die woord uit 'n paar gedagtes aanhaal. Maar ons sien hierso, as ons na vers 12 kyk, dan sien ons, liewe broers en susters, die woord sê vir ons, en die jongste van hulle het vir sy vader gesê, Vader, gee my die deel van die eiendom wat my toekom, en hy het die goed tussen hulle verdeel. U weet, vriende, dit was absoluut teen die gebruik van die tyd, dat enige erflatings uitgedeel sou word, terwyl 'n vader nog gesond en in die lewe was.
En dan was dit absoluut ook teen die gebruik van die tyd, dat die jongste steen sou aanspraak maak op dit wat syne sou wees. Ons praat van hierdie eerste seisoen as 'n tyd van begeertes. Jy weet vriende, soms is dit ons begeertes wat maak dat ons in die stof en in die as beland. God praat in Genesis 4 vers 7 en hy waarsku vir Kain. Die Here sê vir hom, is daar nie verheffing as jy goed doen nie? Met ander woorde, Kain, as jy die regte ding doen, ek sal jou optel, ek sal jou laat opstaan. En dan, en as jy nie goed doen nie, die sonde lê en loer voor die deur, en sy begeerte is na jou, maar jy moet daaroor heers. Vriende, verkeerde begeertes, wanneer ek in hierdie seisoen verval van begeertes, ek wil hê, ek wil besit, ek wil oorneem, ek wil ryk word, daardie eerste seisoen begin met 'n tydperk van begeertes, en as my begeertes nie in lyn is met God se begeertes nie, dan loop dinge vir my en jou baie, baie verkeerd. Psalm 78 is 'n lang psalm, vriende, en hy vertel vir ons lesse uit die geskiedenis, en hy verwys na die volk Israel. En wanneer ek vers 30 lees, dan lees ek in vers 29, toe het hulle geëet en ten volle versadig geword, en hulle begeerte het hy, God het hulle begeerte bevredig. Hulle was nie weg van hulle begeerte nie, hulle voedsel was nog in hulle mond, toe die toorn van God teen hulle opgegaan het, en hy 'n slagting onder hulle kragtige manne aangerig, en die jong manne van Israel neergewerp het. Jy sien, soms in die tyd van begeerte, kan ons ook die gees van God bedroef, en dinge loop vir ons verkeerd. Maar hierdie eerste seisoen bevat ook 'n tyd, vriende, 'n tyd van verkoosting. Wanneer ons lees in Lukas 15, die 13e vers, dan sê ons, en nie baie dae daarna nie. Met ander woorde, net nadat sy pa vir hom nou sy erfposie maar gegee het, het die jongste seun alles by mekaar gemaak, en wegreis na 'n ver land. En daar het hy sy eiendom verkoos, deur losbandig te lewe. Jy sien, vriende, ek wil vir jy sê, dit was altyd nog in hierdie jongman se hart, om weg te breek van sy ouwe reis af, om sy rug te draai op die voorregte, wat hy kon geniet het vry en sonne teespraak. In sy hart was daar hierdie begeertes, was daar hierdie begeertes na die verkeerde dinge van die lewe. Ek wil op my eie voete staan, ek wil myself verhef, ek wil wys ek kan lewe, ek het niemand nodig nie, en hy sak weg, sonder om die prys te bereken, en hy gaan ook weg na 'n ver land toe, want hy wil nie naby sy ouer huis meer wees nie. Geliefde jong maat, ek wil vanaand met jou ook praat, en hierdie wonderlike, swaar verdiende geld bates wat hierdie pa by mekaar gemaak het, moes hy deel, en die skrif sê dan, hy het sy eiendom verkoos, deur losbandig te lewe. Ja, hy het sy geld en alles wat hy gehad het verpand, om losbandig te lewe met die teenoorgestelde geslag. Hy wil hom uitgiet, ook in hierdie begeertes van sy vlees. Jy moet vanavond met hierdie woord van die Here hoor. As een daardie seisoen is van begeertes en van voornemings, en dit gaan lei tot verkoosting, dan wil ek vanavond vir jou waarsku om te pas op, en ek wil vir jou sê, die woord sê dat jou pad loop gevaarlik steil. Maar in die eerste seisoen, ek wil my haas, vriende, ons het so baie om met u te deel, was daar ook 'n tyd van gebrek, vers 14, en toe hy alles deurgebring het, kom daar swaar hongersnood in daardie land, en hy het begin gebrek ly. Jy sien, liewe broers en susters, jongmaats, wanneer ek besig raak met die tyd van begeerte, die seisoen van begeerte, daar die eerste seisoen, die seisoen van verkoosting, ach, ek het baie, ek sal het maak, dan uiteindelik word die baie min en die min word niks. En voor ek my oë uitvee, ly ek gebrek. Ek het nie kos om te eet nie. God wil dit vir geen kind van hom hê nie. En dan is daar geen pa in hierdie wêreld wat dit vir sy kind wil hê nie. Ons merk op in die eerste seisoen, na die tyd van gebrek, is daar ook 'n tyd van vernedering. Vers 15, toe het hy hom by een van die burgers van daardie land gaan voeg en deed hom in sy veld gestuur om varke op te pas. Jy moet verstaan, hierdie jongman was 'n Joodse seun gewees. Vir hom om varke op te pas, omdat hulle nie hulle op enige manier met enige vorm van varke en varkvleis besoedel het nie, was dit vir hom die hoogste graad van vernedering wat hy as jong Joodse seun kon deurmaak. Hy moes alles prys gee. Hy moes al sy voorbehoude, moes hy in 'n moment laat vaar. Hy moes sy godsdiens en die voorskrifte van die Mosaïese wette, dit wat God gegee het, moes hy versaak, sodat hy maar net 'n ou plekkie kon hê om te bly en dalk ietsie kon kry om te eet. Dit is wat die verkeerde besluite in 'n mens se lewe. Dit is wat begeertes en verkoosting en gebrek uiteindelik na jou toe sal bring. 'N tyd van vernedering. Wanneer ons kyk na Israel, dit wat ons tans mee besig is in die bittertye, dan was Israel ook as slawe, het hulle gedien in Egipte land. Hulle is verneder tot die vlak van 'n slaaf. En selfs nadat God hulle opgetel het en hulle verhef het, en hulle die beloofde land ingeneem het en laat in besit neem, was dit nie lank nie, of hulle is weer as slawe weggevoer in ballingskap, weg van God af, weg van hulle voorregte, van 'n land van melk en honing wat oorloop. Is jy dalk in daardie seisoen, geliefde, wat jy nie meer die seën van die Here beleef nie, omdat jy begin het om te begeer, om te verkoos, om gebrek te ly, vernedering te smaak. As jy daar is, as jy in hierdie oomblik sê, dominee, hoe weet jy? Jy praat so in my hart in. Wat kan ek maak? Dan vat ek jou na die laaste gedagte van die eerste seisoen. En dit vind ons in vers 16. En hy het verlang om sy maag te vul met die peule wat die varke eet. En niemand het dit aan hom gegee nie. Die tydperk van verlange. Die tydperk van heimwee. Die tydperk om te onthou wat God al vir my gedoen het in my lewe. Is daar 'n verlange vanaand, liewe broers, liewe susters, om vanaand weer terug te keer na God toe? Die Here sê vir ons baie duidelik dat ons maar net weer ons moet verneder. Verneder julle dan onder die kragtige hand van God. 1 Petrus 5 vers 6, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Dit is die eerste seisoen wat hierdie jongman se lewe uitgebeeld het, 'n tyd van begeertes, 'n tyd van verkoosting, 'n tyd van gebrek, 'n tyd van vernedering en 'n tyd van verlange. En toe breek daar 'n tweede seisoen aan in hierdie jongman se lewe, toe daar die verlange eers beginne groei, toe is daar 'n tweede seisoen van sy lewe wat aangebreek het, geliefdes. En dit is tye van nadenke. Wanneer ons daar in vers 17 lees, dan skielik begin hierdie jong man, verskoon dat ek het so blaatant uitdruk, maar skielik begin sy brein weer positief herlewe. Vers 17 sê, maar hy het tot homself gekom en gesê, hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood en ek vergaan van honger. Hy besef, hy dink na, kyk waar sit ek. Hy merk op, hy word bewus van sy omstandighede en sy gedagtes begin weer terugdink aan dit wat sy vader hom gebied het. Is daar vanavond 'n kind van God, wat weggedwaal het van God af, wat vanavond kan terugdink en onthou, hoe dat God u geseën het, hoe dat daar 'n tydperk was, wat alles het mooi geloop, en skielik op 'n dag het jy ontdek, ek het 'n probleem, hier is fout, my besigheid maak het nie meer nie, ek kry nie meer genoeg inkomste nie. Dan wil ek vanavond vir jou sê, geliefde, dis 'n tyd om na te dink, dis tyd om hierdie tweede seisoen raak te sien. En dan, as jy nagedink het in hierdie tweede seisoen, is daar ook 'n tyd van besluitneming, vers 18. Ek sal opstaan en na my vader gaan en ek sal vir hom sê. Jy sien, het help nie net. Ek en jy dink terug aan die goeie ou dae en ons verlang na die goeie ou dae en ons sit passief en ons doen niks nie. God wil en God sal u en my omstandighede herskep en verander. Maar daar's 'n tyd wat jy 'n besluit moet neem. En ek wil jou aanraai, geliefde toehoorder, om vanaand daardie besluit te neem, ek sal opstaan. 'N positiewe wilsbesluit. Maar ek merk ook wat saamgaan in hierdie tweede seisoen met 'n tyd van besluitneming, is 'n tyd van berou. Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u, en ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Maak my soos een van u huurlinge. 'N tyd van berou, 'n tyd van verootmoediging, 'n tyd om te sê, Here, daardie tye wat ek kan onthou, wat ek voor u stil geword het in die oggende, voordat ek na my werksplek toe gery het, daardie tyd wat ek u gedurig gedank het, omdat u my so seën, Here, ek het dit nagelaat, ek het dit vergeet, ek het dit as vanselfsprekend, het ek dit maar net aanvaar. Ek het later die opinie gehuldig, dat u maar net die hele tyd moet gee. Nie die jong man het daar die uitkyk gehad, en toe hy alles verloor het, toe verlang hy, en toe besef hy, hy moet 'n besluit neem, en in sy hart het hy 'n voorneme, om nie met mooi praatjies by sy pa te kom nie, maar om te sê, ek het gesondig teen u, ek het gesondig teen die hemel. Geliefdes, in hierdie verhaal wat Jesus vertel, is die vader figuur 'n verpersoonliking van God self. In hierdie tweede seisoen is dit tyd om te voortmoedig voor die Here. Ja, ons almal is deur 'n moeilike 160 plus dae. Ons almal vriende het genoeg gehad. Ons almal vra, wanneer gaan dit nou eindig? Wanneer kan ons weer ons lewens leef? Ons sê vir mekaar, ek weet nie of ek weer op my voete sal kom nie. Maar ek wil vanaand vir u sê, God kan jou weer laat opstaan. En dan kom ons by 'n tyd, die laaste gedagte rondom die tweede seisoen, ons kom by 'n tyd om uitvoering te gee, om te doen wat ek my voorgeneem het. Vers 20. En hy het opgestaan en na sy vader gegaan. Ek wil vir u sê, u lewe kan ingrypend verander vanaand as u kom en u gee uitvoer aan die gedagtes wat u dalk in hierdie momente koester, om te gaan regmaak, om nie te maak, om herstel te word, om op te staan, sodat God weer verheerlik kan word, geliefde. Hierdie tweede seisoen is 'n seisoen van nadenke, 'n seisoen van besluitneming, 'n tyd van berou, 'n tyd van verootmoediging en 'n tyd van om te doen, om uitvoering te gee. Ek wil vanaand hierdie boodskap wil ek afrond en ek wil u nooi om saam met my te kyk na die derde seisoen wat ek opmerk in hierdie jongman se lewe. En hierdie derde seisoen, geliefde, vind ons in verse 20 tot 24. Die derde seisoen, nadat hy opgestaan het en na sy vader gegaan het. Nou, jy sal onthou dat ons het gelees, daar in vers 13, hy het na 'n ver land gegaan. En nou lees ons, en toe hy nog ver was, vers 20, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel en gehardloop en hom omhels en hartlik gesoen. Ek wil hierby stilstaan, die derde seisoen is ook 'n seisoen vir begrip. Hierdie vaderfiguur van hierdie jongman, wat ek vir u gesê het, 'n verpersoonliking is van God ons Vader. Hierdie Vader openbaar die volle begrip vir hierdie jongman. Wat doen hierdie Vader? Ons merk op, hy sien. Hy sien van ver af, daar kom my seun. Hy openbaar simpatie vir hierdie seun van hom. Hy het hom innig jammer gekry. Hierdie vader verwelkom hierdie seun, hy hardloop na hom toe, hy omhels hom en hy wens hom hartlik, neem hy hom terug, hy soen hom hartlik. Wat 'n kosbare seisoen in hierdie jongman se lewe. Sy vader verwerp hom nie, sy vader verkwalik hom nie. Sy vader sê nie vir hom, jy was sleg, gaan terug, kyk hoe lyk jy, die mense kan jy nie so sien nie. Nee, die derde seisoen in hierdie jongman se lewe begin met 'n tyd van begrip. Maar die derde seisoen is ook 'n tyd vir vergifnis, vriende. Vergifnis. In vers 21, en die seun sê vir hom, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u, en ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. U moet verstaan wat hier gebeur. Toe hierdie seun sien, maar ai, my vader het my verwang, en hy staan bly om my te sien, toe kom hy nie, en hy maak weer aanspraak op sy regte nie. Nee, hy bely sy sonde, soos hy voorgeneem het, en hy lê al sy regte af. Hy sê, ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Ek is bereid om my seunskap af te lê, maar ek sal soos 'n arbeider, soos een van u huurlinge, sal ek weer vir u werk. Wat 'n kosbare woord. Hierdie derde seisoen, hierdie tyd van vergifnis. God die Vader, kyk uit vir jou, vir my, jou maat, vir elkeen van ons wat bereid is om terug te keer. God die Vader wag daar by sy troon. Hy wag sodat ek en jy voor hom kan buig, sodat ons kan bely en laat staan. God die Vader staan gereed, nie om ons weg te wys nie, maar om ons te herstel. Is jy vanaand bereid om hierdie drie seisoene, as dit in jou lewe vir jou uitgebeeld is, om die derde seisoen en veral hierdie tyd van vergifnis, om dit te omhels en te sê, Here, praat met my. Ek wil vir u om vergifnis vra. Ek sluit af, geliefdes, In hierdie derde seisoen van hierdie jongman se lewe is daar 'n tyd vir herstel. Herstel vind plaas, verse 22 tot 24. Wat gebeur? Hy het nie eens meer kleed aan sy lyf nie. Hy is verslons, hy is verslete, hy is stikkend, hy is vuil. En wat sê sy vader? Sy vader sê vir die diensknegte, bring die beste kleed en trek hom dit aan. Jy sien hierdie kleed, ook 'n simbool gewees van die familie aan wie hy behoort. Onmiddellik word hy heropgeneem in hierdie familie. Die kleed sou ook uitgebeeld het wat sy posisie in hierdie familie is. Onthou jy die baie spesiale kleed wat Josef se vader vir hom laat maak het en wat sy broers in hulle bedrogsaak vol bloed gesmeer het? Hierdie kleed is nie die tweede beste nie. Hierdie is die beste kleed. Hierdie kleed is nie die een wat tweedehands was en deur iemand gedra was al nie. Hierdie kleed was daar gereed, daar in die kas, vir die dag as my seun terugkeer. Geliefdes, sy pa los dit nie daar nie. Die vader sê vir hulle en gee 'n ring vir sy hand. Hierdie ring sou ook die seël van die familie opgehaat het. En hierdie ring sou hom ook onderskei het van al die ander persone en sou as 'n bewys dien dat hy sy vader se seun was. Hierdie ring sou ook as 'n seël gedien het dat indien hy enige dokumentasie wou stempel, wou verseël, wou legitimeer, sou hierdie ring in die waks gedruk geword het en dan op die dokument aangebring word om dan te bewys van wie dit afkomstig is. Maar die vader sê ook vir sy diensknegte, gee vir sy skoene voete. Jy moet onthou, hierdie was 'n ryk jongman. Hy was nie gewoond om kaalvoet rond te loop nie, maar hy het alles verloor. En met daardie voete, daardie skoene aan sy voete, bekleeg die vader hom weer, sodat hy weer sy posisie kan inneem. O, in hierdie derde seisoen, in hierdie tyd vir herstel, ontvang hy die beste kleed, die ring, die skoene en ook die opdrag. Laat ons vrolik en bly wees. Kom ons slag die vetgemaakte kalf. My seun was dood, hy het lewend geword. Hy was verlore, hy is weer gevind. En dan lees ons daarso in vers 24 en hulle het begin vrolik word. Ons lewe, vriende, is ook vol seisoene. Maar daar's ook 'n derde seisoen, 'n tyd vir begrip, 'n tyd vir vergifnis en 'n tyd vir herstel. Ek wil vanaand vir jou vra, geliefde, in watter seisoen bevind jy jou vanaand? Is jy nog in daardie seisoen van ek kan nie opstaan nie? Is jy nog in daardie seisoen van gebrokenheid? Miskien het jy iemand aan die dood afgestaan. Miskien is jou hart so gebroken. Daar is ook vir jou 'n seisoen van herstel. God wil jou kom optel. Is jy in daardie seisoen van gebrokenheid oor 'n huwelik wat dalk nie uitwerk nie of nie uitgewerk het nie? Is jy in daardie seisoen van totale platgeslaande toestand, want jy het jou beroep, jou werk, het jy verloor? God sê vanaand vir jou, staan op, staan op. Ek wil vir jou oprig. Ons elkeen se lewe gaan deur seisoene, maar dis tyd om op te staan. Dis tyd om terug te keer na die seisoen van herstel, sodat God verheerlik kan word. Mag die Here hierdie woord aan u hart ook seën. Kom ons bid saam. Ewige Vader, baie dankie vir hierdie woord wat ons vanaand kon deel. Ek sal opstaan en die drie seisoene wat ons kon demonstreer met die verskillende aspekte daarin verbonde. Ek wil vanaand intree vir elke siel, elke persoon wat vanaand kon identificeer met die woord, en wat vanaand bereid is, om te sê, Here, ek verstaan nou, wat is hierdie eerste seisoen, hierdie seisoen, wat het alles om myself gaan, my eie begeertes, en hoe dat ek verkoos, en hoe dat ek uiteindelik niks oor het nie. Ek verstaan, Here, wat is hierdie tweede seisoen, daardie seisoen wat ek berou het, wat ek nadink, wat ek berou het, en wat ek moet herstel word, en wat ek moet verootmoedig. Ek verstaan die derde seisoen. En dis wat ek vanavond begeer, hierdie herstel, sodat God my kan optel, sodat ek kan opstaan in sy naam, en sodat ek weer opnuut die vreugde van u heil kan beleef. Ek dank u, dat u dit doen vir elkeen wat in hierdie aand, in waarheid, nou in hierdie oomblik sê, Here, ek begeer dit. En wat bereid is, om deur hierdie woord beweeg te word, sodat hy of sy kan opstaan. Die Here seën vir u vriende. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onse Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met die elkeen, en lei ons om op te staan. Amen.